Je to i náš příběh. To, co jsme teď před chvíli zpívali, že Ježíš nesl naše hříchy a vlastně místo nás. Je to náš příběh taky. Je to mnohem víc, než si to uvědomujeme. A to je téma taky dnešního slova, tak já poprosím o to téma. Díky. Protože občas na biblických hodinách probírám život Samuele, posledního soudce Izraele, tak mě celý ten jeho příběh znova oslovuje a dneska bych chtěl s vámi něco z toho malinko projít. A než se do toho dáme, tak chci říct, že vlastně je řada věcí, kde najdeme kousek svého příběhu. Včera jsme měli 6. června, měli jsme svatbu v Bílině, připomínali jsme si kousek svého vlastního příběhu, když jsme vstoupili do manželství, nebo to je něco, co nás dáli Bůh potká. Zároveň včera bylo 6. června 1944, vylodění v Normandii, den D, ten slavný těžký den, kdy během jednoho vylodění na pobřeží Francie vlastně zemřelo skoro 5000 spojeneckých vojáků. A dobře věděli, že většina z nich ten den tam padne. A šli do toho, tak je to taky náš příběh, díky tomu máme v Evropě taky demokracii, svobodu, kdo ví, jak by to bylo, kdyby všechno bylo jinak, jak někdy se jako fantazíruje nad tím, jak by, co by bylo, kdyby Hitler vyhrál. Je to taky náš příběh. Co je docela legrační nad starým zákonem, že vlastně dějiny Izraele jsou příběhem jedné rodiny. Celý ten národ Izrael je příběh jedné rodiny. To znamená od Abrahama vlastně přes Egypt. Egypt je vlastně rodištěm lidu Izraele. Tam se to z té egyptské pece vyloupne. A až podnes vlastně do dnešního posledního židovského miminka narozeného na světě, nevím, dneska asi někde, tak pořád je to příběh jedné rodiny, byť je velmi komplikovaný, složitý, a jakoby někdy bez jasného cíle nebo konce. A navzdory tomu Bible mluví o tom, že ten příběh je slavný a bude nakonec slavně završen, protože Bůh je věrný. Takže první Samuelova kniha, 12. kapitola, je i náš příběh. A já bych tam chtěl ukázat tři věci, které se nás všech týkají, které se týkají nás jednotlivců a které se týkají asi nás jako sboru taky. A je to zajímavé ještě tím taky, že vlastně ta kapitola otvírá jakoby takovou rekapitulaci toho jejich příběhu a mluví taky o pokání. A přitom je to těsně po euforii, kdy Saul jako vedl svou první bitvu jako nový král a porazil Amonovce. A po té vítězné první bitvě Samuel si vezme slovo a vrací to jako na zem. A mluví k ním o třech věcech. Tři tváře té kapitoly 12 jsou složitost života, pokání a naděje. Takže to první, složitost života, prosím o ten další obrázek. A já z té 12. kapitoly přečtu 5 veršů prvních. Samuel pak řekl celému Izraeli, hle, uposlechl jsem vás ve všem, oč jste mě žádali a ustanovil jsem nad vámi krále. Nyní tedy, hle, svůj úřad koná před vámi král. Já jsem zestárnul a zešedivěl. I moji synové jsou tu s vámi. Svůj úřad jsem před vámi konal od svého mládí až do dnes. Tu jsem. Vypovídejte proti mě, před Hospodinem i před jeho pomazaným. Zdali jsem vzal někomu býka či osla. Zdali jsem někoho vydíral a někomu křivdil. Zdali jsem od někoho vzal úplatek a nad něčím přivřel oči a já vám to nahradím. Odvětili, nevydíral si nás a nekřivdil si nám a nic si od nikoho nevzal. Řekl jim, Hospodin je svědkem proti vám, i jeho pomazaný je dnešního dne svědkem, že jste na mě nic neshledali. Lid odvětil, je svědkem. My si, prosím zpátky ten obrázek, my si to často i jako křesťané představujeme, že ta cesta je prostě rovně. Start, teda vstup, jestli vidíte dole a ten cíl, vidíte to, ten labyrint života, takže bychom to rádi prostě přímočaře, jasně, rychle k cíli. Jenomže celá Bible říká, že i když směr je jasný a cíl je jasný, tak život je labyrint. Izraelský život byl labyrint, náš život je plný různých jako slepých uliček, různých kliček. Nevím, jestli máte rádi labyrinty a hlavolamy tohohle typu, ale mě to nikdy moc nešlo, když jsem to zkoušel se správně trefit do té cestičky. Nicméně je to jenom obrázek toho, že život je mnohem složitější, než jsme si někdy mysleli, než nám možná někdy bylo řečeno. Izrael si vynutil krále, to je ten příběh posledního soudce Samuele. Ty důvody byly dva, ty argumenty, které vlastně používali. Ten první byl, že synové Samuele jsou ničemové, kteří se nepotatili. Byli to zkorumpovaní podvodníčci. A přesto je Samuel ustanovil do nějaké už služby. A oni se takhle projevovali. A ten druhý důvod byl, že stále měli na hranicích nepřátele. To je vlastně příběh Izraela až dodnes. Nepřátele, kteří jsou takový ty spící obři a čekají jenom na pravý okamžik, aby do toho znova šli. A oni se báli a tak řekli, chceme krále, aby konečně sjednotil zem, dal sjednotil armádu, aby nás ubránil, jako to mají ostatní. Protože při vší úctě k Samuelovi, Samuel nebyl jako vojevůdce, byl to kněz, byl to prorok, byl to soudce a správce. Tak hned od začátku, v tom textu, co jsme četli, tak Samuel vlastně otvírá trošku to svoje nitro. Byť musíme číst malinko mezi těmi řádky. Dilema a kompromis. Dilema, které měl, bylo, že měl ustanovit krále a nechtěl to udělat. A když se ptal Pána Boha, tak Bůh řekl, to není dobré, ale uděláme to. Udělej to. A kompromis, který musel udělat, ten vlastně pak pokračoval dál i v tom životě Saule, za kterým stál, jak to jenom bylo možné, než už to možné nebylo. Dilema a kompromis není sprosté slovo v životě křesťana. Jestli jste někdy jako si mysleli, nebo jestli nás někdo přesvědčoval, že prostě ta cesta je šup od vstupu do cíle rovně, tak to je omyl. My často procházíme mnoha dilematy života, i jako věřící lidé, i na té cestě za Kristem. A musíme i často volit různé kompromisy. Život je prostě složitější než v besídce. A je složitější než v mateřské školce. Jedna známá kniha od Roberta Fulguma má titul Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Samozřejmě je to velká nadsázka, nicméně má to poselství o tom, že nás ovlivňují věci už od mala a nasměrují, nicméně život je ještě, pak poznáváme, mnohem složitější. Zároveň to otvírá otázku menšího zla, jestli křesťan může jít cestou menšího zla. To je jako filozofická otázka, ale je to i duchovní otázka. A Samuel nakonec jde cestou menšího zla. A navíc to má posvěcené Hospodinem. Někteří vám řeknou, že je jedno černé nebo bílé. Ale to není pravda, protože budeme-li poctiví a když zrajeme v životě i jako v té křesťanské víře, tak poznáváme, že je mnoho šedých zón, jak se tomu říká, že jsou docela dlouhé někdy. Někdy jsou docela hluboké. A nejsou to jenom takové výjimečnosti, jich je docela dost. Já samozřejmě, když mluvím o kompromisu, o menším zlu, o šedé zóně, nemyslím kompromis s hříchem, abyste rozuměli, to nechceme. To není dobrá cesta. Ale život je složitý a tak vlastně řešíme často znova a znova, která ta cestička v tom labirintu, byť když to nejde přímo, je ta Bohu milejší. Modlíme se za to a víte, že často Pán Bůh říká, už jsi se modlil dost a teď už se konečně rozhodni. A někdy je to i tak, a to mě těší, jak osvobozí, jsou dvě, tři možnosti. I v tom labirintu. Některá nás trošku zavede oklikou, některá bude možná lepší, ale pořád jako Bůh je s námi, když o to stojíme. Výjimečně v životě je jasný, že to je, že žádná šedá zóna není a že nemůžeme jinak. A že ta linie je úplně rovná. Občas se nám to stalo, máme ten svůj životní příběh, kde si asi vzpomenete, kdy to bylo jasné, buď a nebo. A to se samozřejmě občas stane, ale je to vzácnější než to, že se musíme učit žít v tomto labirintu s Bohem. Myslím, že mnoho starozákonních příběhů potvrzuje teorii labirintu. A jsou některé tak hrozné, že o nich vůbec nekážeme. Já se jich bojím. Rád si čtu sám, ale asi bych si netroufl to vykládat. A nakonec jsou i některé texty v Novém zákoně, které jsou obtížné. Takže je to trochu složitější, ale nejsme v tom sami, protože se prostě jednoduše a prostou vírou držíme Krista. Výjimečné chvíle jsou třeba, když Martin Luther v 16. století stál na sněmu, kde ho vyzvali a řekli, Lutere, odvolej své učení. Odvolej tu svou teologickou reformu a odvolej své spisy. A traduje se, že tenkrát Martin Luther řekl slavný výrok. Zde stojím a nemohu jinak. Jakoby padni co, padni komu, padni staň se, co staň. Taky mu hrozila smrt, těsně tomu unikl. Ale většinou v životě to je tak, že můžeme jinak. A dokonce musíme hledat tu cestičku dál ještě jinak. A kdo se zasekne a zabejčí na tom, že prostě to je jenom takhle, tak vlastně těžce narazí, protože když to vezmete takhle, každou chvíli narazíte hlavou do zdi. Ale ta cesta má jít trochu jinudy. A v životě je to jako umění možného, když jsme včera, nebo takhle o politice se říká, že to je umění možného, a zas to neznamená beztvarost a bezpáteřnost, ale přeci jenom ano, myslím, že ano. Tak stejně tak je to v manželství, jsme včera měli tu svatbu. Manželství je umění možného, podle mého soudu. A i když máme před očima biblické ideály, stále je to nějaká cesta labirintem. I manželství je labirint. A musíme tu cestičku hledat s pomocí Boží. Pak tam Samuel, četli jsme, řekne, já jsem poslechl, dal se vám krále, udělal jsem, co jsem vlastně nechtěl a musel. Je to zajímavé, že vlastně měl být Saul, neměl asi. A měl být pak David? To už je trošku těžší otázka. Kdyby nebyl David král, nespívali bychom o Vánocích z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Bylo by to třeba nějak jinak. Já jsem zestárnul a zešedivěl, řekne Samuel. To mě trochu zarazilo, tohle slovo, zvlášť když se ráno podívám do zrcadla. Ale ukazuje to, že se dotýkáme umění odcházet, což je veliké umění. Odcházením z nějaké role nekončí život přece. Ale když u křtu nebo u manželského slibu říkáme, nebo u členského slibu říkáme s důvěrou Boží pomoc slibuji, tak to s důvěrou Boží pomoc je mnohem významnější, než si někdy uvědomujeme. Protože na tom to stavíme. A Samuel takhle s důvěrou Boží pomoc řekne vlastně, já jako předávám velkou část svých pravomocí králi Sauli. On se vzdává své pozice, části své moci, své důležitosti, svého vlivu. Samozřejmě pokračuje jeho vliv dál a musí provázet až do své smrti Izrael, ale je to přece jenom jako posazené už jinak, protože král je král. A je úžasné odejít na vrcholu, mimochodem, když to je taky jedna věc, která se týká trošku toho labirintu, že se s tím někdy pereme a ztrácíme se sami v sobě. Já se někdy modlím, pane, zachraň mě ode mě samého, abych mohl jít s tebou dál. odejít na vrchol. Slavný americký plavec Mark Spitz kdysi na mnichovské olympiádě získal 7 zlatých medailí a v té době už měl přes 30 světových rekordů a bylo mu, víte kolik, 22 let. Hned po té olympiádě skončil se s plaváním. Odešel na vrcholu. To dokáže málo kdo. Pro některé sportovce, když to vidíte, jak se snaží vrátit ve 40 plus do těžkého výkonnostního sportu, tak je člověku až toho líto. Jestli to mají zapotřebí. A pro některé politiky samozřejmě, se drží zuby nechtě, už dávno jsou za zenitem. Pro některé umělce, to tam je, herce, ale někdy i prostě důchodce, že až se blížíme k důchodu, tak tam je konec života asi. On ten život vlastně teprve pokračuje dál, jenom v jiné kvalitě. A nebo i pro některé křesťany, zvláště pro vedoucí křesťany. Je těžké odcházení, je to někdy noční můra. Co budu dělat, co bude se mnou? Se mi rozpadá život. A Samuel to zvládá, to odcházení, a předává to velmi důstojně a s pokorou a prochází tím labirintem dál, kam ho Hospodin ještě povede. A pak tam řekne divnou věc, a to ještě musím zmínit, protože on jim řekne, i mí synové jsou tady se mnou. Jsou tu s vámi. Jakoby jeho slabé místo možná. On si přál, aby jeho synové byli jeho nástupci. Pán Bůh zná naše slabá místa, pracuje s nimi někdy úplně jinak, než si představujeme, protože jeho synové byli skorumpovaní podvodníci. A tak si povzdechne možná je v tom kousek hořkosti, možná je v tom nějaká bolest, něco úplně osobního. Možná je mu líto, že ten lid nějak jako jinak se k tomu ještě nepostavil, že by přece jenom jim dal šanci. Ale řekne jim, a suďte mě teď, suďte mě, mluvte proti mě před Hospodinem, vypovídejte. Jana Kirchner krásně zpívá ve své krásné písni o pokoji duše a zpívá tam, ak sudit tě chcu, nech sudě len tých, čo neprajú pokoj duši bolavej. Samuel evidentně bolí duše, a zároveň vědomě a dobrovolně je kritizovatelný. A to je jako krásný příklad vlastně i pro každého z nás a zvláště pro vedoucí církvy. Vědomě a dobrovolně být kritizovatelný. Mluvte proti mně. Jakoby řekl, já nejsem chráněný. A jakoby to přenášel pak na Pána Boha. Mimochodem to dělal i David často. Když třeba David utíkal před svým synem Absalomem, který ho chtěl zabít a svrhnout z trůnu, vzít si království, představte si před svým synem, tak David utíká z Jeruzaléma a tam se modlí a řekne, Hospodine, jestli se ti nelíbím, tak to se mnou skoncuj. Takový má postoj v té těžké chvíli. Samuel se vydává vlastně i tomu lidskému soudu. Nicméně, oni ho pochválí a řeknou, nic jsme proti tobě nenašli. Není to proti tobě. Takže chci to uzavřít tady to, že složitost života, teda ten labirint, my musíme přijmout a nikoli popírat. Jakékoliv popírání té složitosti vede do křeče, do nepravdivosti a nakonec i do pokrytectví života. A právě v tom je ta křesťanská zralost, že nejsme dokonalí, ale toužíme po zralosti, abychom rostli. Právě v tom, že přijímáme i složitost života, protože v tom labirintu nejsme sami. A to vám přeju, abyste se toho nebáli, abyste v tom měli vlastně svobodu a radost, že tak to je, ale s Bohem. Ten další obrázek, prosím, po té složitosti života je tam samozřejmě to pokání, o tom mluví Samuel s nimi, já to zmíním jenom velmi krátce, protože to je takové téma, které opakujeme často a prožíváme často a přečtu jenom pár veršů tady od 7., kde on řekne, a nyní předstupte vy. Já už jsem předstoupil, a nyní předstupte. Povedu s vámi před Hospodinem soud o všech Hospodinových spravedlivých činech, které konal pro vás a pro vaše otce. Když Jákob přišel do Egypta a vaši otcové úpěli k Hospodinu, Hospodin poslal Mojžíše a Árona, ti vyvedli vaše otce z Egypta a usadili je na tomto místě. Oni však na Hospodina svého Boha zapomněli. Proto je vydal na pospas Sisérovi, veliteli chasorského vojska, i pelištejcům a moábskému králi, ti bojovali proti ním. Tu úpěli k Hospodinu a říkali, zhřešili jsme, neboť jsme opustili Hospodina a sloužili jsme Bálům a Aštartám, ale nyní nás vysvoboď z rukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě. Hospodin tedy poslal Jerubála, Bedána, Jiftácha a Samuela a vysvobodil vás z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste sídlili v bezpečí. Když jste viděli, že na vás táhne Náchaš, král Amonovců, řekli jste mi, nikoli ač nad námi králuje král, ačkoliv vaším králem je Hospodin, váš Bůh. Nože tady je král, kterého jste si zvolili a vyžádali. Ano, Hospodin vám dal krále. Jestliže se budete Hospodina bát, jemu sloužit a poslouchat ho, nebudete-li se vzpírat Hospodinovým rozkazům, obstojíte, vy i král, který nad vámi králuje. Půjdete-li ovšem za Hospodinem, svým Bohem, jestliže však nebudete Hospodina poslouchat a budete se k Hospodinovým rozkazům vzpírat, dolehne Hospodinova ruka na vás i na vaše otce. Nyní předstupte. To je skoro jako soud, co? Když soudníci, teď se to otočí, samozřejmě tak a teď si to prohodíme. A na rozdíl od té situace předtím on má, co by jim řekl. A tam pokračuje dál a stručně řečeno, on jim předkládá jakousi rodinnou anamnézu té jedné veliké rodiny, od Abrahama přes Egypt. Pak jim připomíná všechny ty poruchy a úrazy od narození, tak jako lékařských kartách vlastně máme zaznamenáno všechno, co se dalo, aby to ty další lékaři věděli. A vlastně jim jakoby říká, chcete zapomenout? Často jste zapomněli? Neměli byste si spíš připomínat boží skutky? A my někdy snadno zapomeneme. Jo. A možná rádi zapomeneme na ty nepříjemné nebo špatné věci, které jsme třeba spáchali. Ale Pán Bůh chce, abychom si připomínali jeho skutky i za cenu, že se nám tím vybaví některé naše staré věci. Protože na tom se právě pozná, jestli už jsme uzdraveni. Že můžeme už o tom mluvit v pokoji. A říká jim tam, vy jste zapomněli, vaši otcové zapomněli, když jste prošli pouště, došli jste do Kanánu, tak jste zase zapomněli a byly tam desítky let soudců. A zase znova se vraceli do starého způsobu života. Jako by si řekli, už je nám dobře, už jsme tady, už jsme v cíli. A pak jim vlastně říká, vy jste se přizpůsobili a mluví o těch kenánských modlách. To byly bohové plodnosti, mužský a ženský protějšek. Všechno bylo o vodě, o úrodě. Když nebyla voda, nebyla úroda, byl hlad, nebyla stáda, nebyl život, ve vodě je život. Čekali jsme teď dlouho na déšť. Jenomže bohové deště, bohové vody a bohové plodnosti, to není, nejsou Hospodinem, to jsou jiní bohové. A jim se zalíbili. A zároveň vlastně to znamená, že Samuel se dostává k jádru pokání, že pokání není o kultuře. Není to o nějakých povrchních věcech. My někdy jako křesťané bojujeme proti kultuře světa, mám pocit. A přitom ta kultura nás může obohatit. Samozřejmě dnes daleka všechno. Pečlivě si vybíráme. Ale zatímco bojujeme proti kultuře tohoto světa, nenápadně sklouzáváme do modlářství tohoto světa. Takový zvláštní paradox. Jako bychom nerozlišili to podstatné od vedlejšího. Kultura světa nám už mnohokrát posloužila. Už toho hodně nadnesu, tak řeknu, jaký je svět, taková je církev. V tom nejlepším smyslu slova. Máme židle, které se dneska vyrábí. Stavíme z materiálu, které se dneska vyvinuly. Všechno využíváme rádi. Máme písně. Víte, že mnoho těch písní vzniklo z folku a z popu a z rocku. A mnoho těch melodií, myslím, té melodii. A křesťanští autoři vzali ty melodie a vložili do nich žalmy, nebo do nich vložili svou vlastní osobní, velmi osobní modlitbu. A my to dnes zpíváme jako chvály. To je fajn. A víte, že ty kancionály, které v CB někde se ještě zpívají, že mnoho těch melodií tam vzniklo z lidové, které se zpívaly u tancovaček na vesnicích. A někdo vzal tu krásnou melodii tehdy a vložil do ní nádherný duchovní text. Takže my vlastně žijeme i z té kultury. A o tom to není to pokání. Samuel je vede k něčemu úplně jinému a to je modlářství. A je to skryté, mnohem nebezpečnější než ty vnější viditelné věci. Je to hluboko v srdci. A ty modly světa byly vždycky stejné a pronikají do našeho života. A to je majetek, moc, touha pomoci, sláva, sledovanost, být v centru. Nebo je to různý ten, jak se dneska říká moderně, laciný dopamin, ten hormon štěstí za jakoukoliv cenu. Obětuji tomu čas, vztahy, ale chci svůj dopamin, svoji dávku. Jsou to různé závislosti, které s tím souvisí. Já se zase pořád točíme kolem těch věcí, které nás trápí. Ale mluvili jsme o tom i teď na konferenci v Olomouci, kde se sjeli delegáti všech sborů církve bratrské. A když skončí schromko, takže děcka si lezou do kouta na mobily. Ale nejenom děcka, i střední generace. A je to fajn, že máme Bibli v mobilu, a kdo ví, co tam vlastně někdo hledá, že se to dívám. Já si z toho nechci dělat legraci, všichni to známe, ale to je taková maličkost možná, jde o tu podstatu věci, čemu sloužíme, na čem visíme, co nám dává pocit štěstí, bez čeho nemůžeme žít. A to jsou závislosti, které vlastně patří k tomu modernímu modlářství a na různých nehmotných i hmotných věcech. A ještě jednou chci říct definici, kterou jsem tady nedávno zmínil, která mě přijde vystihující, že pokud dělám něco, co mi víc bere, než dává, a stejně s tím nedokážu přestat, tak je to už těžká závislost. A duchovně viděno, je to bůžek, je to modla, je to něco, co roste jako plevel a co musím vytnout, pokud možno čím dřív, tím líp. A možná každý den znova a znova. Pak tam ještě je ta veliká, úžasná naděje, to poslední. Prosím o ten poslední obrázek. Naděje, hebrejsky tikva, hatikva je mimochodem jméno izraelské hymny, název, že to je naděje. A je to zároveň, to hebrejské slovo taky znamená lano, lano, které visí z nebe jako naděje. A víte, jak začne Samuel tu poslední pasáž té kapitoly, když mluví o naději, tak řekne to slovo, nebojte se. Ano, dopustili jste se toho a toho. Ale nebojte se a služte Hospodinu celým srdcem. Naděje ve slově neboj se. Kolikrát v životě potřebujeme, aby nám někdo řekl neboj se. A aby se nás u toho třeba i dotknul. Tak jako lidsky. Někdo je dotykovej víc, někdo míň. Každý jak to potřebuje. Někdy potřebujeme, aby nám někdo řekl neboj se, vidím na tobě, se bojíš a obejmul nás, nebo nás prostě jenom vzal za ruku, nebo pohladil. Pán Bůh to tak dělá skrze lidi a dělá to skrze své slovo. Neboj se a zároveň nás hladí na duši. To je naděje, tam to všechno začíná. A Samuel tam ještě připomíná, že Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne. To je zajímavé. Ne pro naše veliké jméno, ne pro nějaké velké jako skutky spásy, ale pro své veliké jméno. To znamená, ta garance toho, že máme naději, ať jsme zrovna v tom labirintu života kdekoliv, že se můžeme chytit toho lana, které visí z nebe a které je živé, které je pevné, které někdy je to poslední. Jako, někdo řekl, když se za mě modlili v tom nejtěžším období mého života, to bylo to jediné lano, které mě ještě drželo nad propastí, abych nespadl. A díky tomu jsem přežil. Tak pro své veliké jméno, to znamená, Pán Bůh nezradí své jméno. Už kvůli svému jménu mezi národy na tomto světě. I kdyby už neměl žádný důvod podržet nás pro naše skutky, přestože my věříme, že skrze Krista se ho můžeme navěky držet, ale i kdyby neměl žádný důvod už se na nás takhle dívat, tak pro své veliké jméno zůstává věrný svému lidu. To své jméno nezradí. To své jméno Ježíš Kristus neopustí. Není to zároveň laciná naděje, a to tam Samuel úplně na závěr kapitoly zdůrazňuje, kde jim ještě řekne, budete-li dělat zlo, ale budete smeteni. Jako by jim připomínal něco z desatera od Mojžíše, nezneužiješ jméno Hospodina svého Boha. Nebudeš to zneužívat. Nebudeš s tím kalkulovat. Nebudeš hrát falešnou hru. A úplně jakoby poslední jeho výrok tam, když stojí před tím lidem a Saul jde do toho králování, které potom brzo končí dosti neslavně. V podstatě jediná slavná bitva je ta s těmi Amonci předtím, než Samuel vystoupil s tímhle slovem o pokání. Ta Saulova bitva. Tak ještě to poslední on řekne nakonec, a já jsem dalek toho, abych se přestal za vás modlit. I když už nebudu ten soudce, je tady král, nepřestanu se za vás modlit. Víte, ta naděje, kromě toho, že z nebe visí lano, a to i v těch nejtemnějších chvílích, tak ta naděje je v tom, že jsou tady lidé, kteří jsou věrní v modlitbách za nás. Za nás, za vás. A my o nich nevíme. Některých víme, o některých vůbec netušíme. A jednou v nebi se to dozvíme a budeme jim poděkovat. Naděje je ve věrnosti modliteb, ale i ve věrnosti slov moudrých lidí. Ve věrnosti modliteb za děti, za vnoučata, za rodiče, za sourozence, za církev, za svět. Kdo si krásně řekl, že naděje je jediná obruč, která nedovolí srdci, aby srdce puklo. A právě tak to často bylo v těch biblických příbězích. A tak chci jenom to znovu ještě zdůraznit a povzbudit vás, abyste šli do této svobody a nebáli se labirintu života. Protože v tom nejsme sami. Nebojíme se složitosti života. Je to horší než besíce nebo mateřské školce. Naštěstí to tehdy nevíme. A to je dobře. Nezapomeňme na boží skutky, protože to, co nás nejvíc přivádí k opravdovému pokání, nejsou hrozby a výhrůžky, ale je to, že si připomeneme boží skutky. Nás vede k pokání. A držme se toho lana naděje, protože to nás unese. Je to naděje z nebe, skrze Ježíše Krista.